говорить Радіо Свобода, 7 година у Києві. З випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Рада безпеки ООН сьогодні голосує за проект нової резолюції щодо Іраку. Документ визначає принципи передання влади новому урядові після 30 червня. Франція заявила, що підтримує проект, позитивно оцінила його і китайська сторона. Проект резолюції підготували Сполучені Штати і Великобританія. Польське військове командування в Іраку повідомило про загибель 5 миротворців поблизу міста Ас-Сувайра під час розмінування місцевості. Серед загиблих двоє поляків, двоє словаків і один латиш. Внаслідок вибуху також зазнали поранень 6 вояків, їхні національності ще не визначили. Міністерство оборони України повідомило, що українські солдати не брали участі у розмінуванні. Український контингент в Іраку підпорядкований польському командуванню у складі сил коаліції. В Іраку також сьогодні було звільнено італійських і польських заручників. Україна уклала перший контракт на участь у відновленні Іраку. Як заявив речник Міністерства закордонних справ Маркіян Лубківський, назва компанії і деталі контракту не розголошуються через економічну таємницю. Раніше Міноборони США повідомило, що тендер на постачання спорядження для іракської армії виграло американсько-йордансько-саудівське підприємство «Анхам». Сума контракту – понад 120 мільйонів доларів. Відповідно до умов контракту, 65% обсягу замовлення має бути виконано в Україні. Тим часом прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві заявив, що його перехідний уряд цілковито контролює нафтову систему країни разом із прибутками від неї.
Хочу повідомити, що від сьогодні повний суверенітет над нафтовою промисловістю Іраку повернено Міністерству нафти. Та урядові Іраку.
Іракський прем'єр також повідомив, що близько 14 тисяч вартових охороняють іракську нафтову інфраструктуру. Він запевнив, що відтепер нафтова галузь працюватиме на добробут іракців. Міністр палива Іраку також пообіцяв, що ціни на нафту встановлюватимуть самі іракці. Генпрокуратура України займеться екстрадицією Віктора Жердицького та Ігоря Діденка після набрання чинності вироку німецького суду. Прес-служба Генпрокуратури повідомила, що в українських правоохоронців залишаються незакритими кримінальні справи з інших епізодів діяльності Жердицького і Діденка. Німецький суд засудив вчора колишнього народного депутата України Віктора Жердицького до 4 років ув'язнення. Його спільник, один з колишніх керівників «Нафтогазу України» Ігор Діденко, засуджений до 3 років. Суд вирішив, що Жердицький вкрав у 95-му році з фонду, призначеного жертвам фашизму, близько 2 мільйонів євро. Процес у Німеччині тривав 2,5 роки. Голосіївський райсуд міста Києва ухвалив рішення призупинити проведення конкурсу з приватизації найбільшого українського металургійного комбінату «Криворіжсталь», що на Дніпропетровщині. Суд розглядає скарги на 3 накази Фонду держмайна стосовно приватизації підприємства. Одну зі скарг подала голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк. 12 травня Фонд держмайна України оголосив конкурс з продажу «Криворіжсталі» за стартовою ціною майже у 4 мільйони гривень. Фонд держмайна вже отримав 6 заявок на участь у ньому. За попередніми даними, це 3 українських і 3 іноземні інвестори. Опозиційні фракції Верховної Ради неодноразово блокували роботу парламенту, вимагаючи зупинити приватизацію комбінату. Після 8 європейських держав у Мінську сьогодні відвідали 6 білоруських опозиційних політиків, які, домагаючись демократичних змін в країні, 3 червня оголосили голодування. Вони протестують проти можливого референдуму щодо продовження терміну президентства Олександра Лукашенки. Це були новини Радіо Свобода. Наступний випуск за півгодини. Залишайтеся з нами. Цей випуск для вас підготувала Ольга Буряк.
Світ у новинах. Кожний день, як маленьке життя. На хвилях Української свободи передача «Світ у новинах» про найголовніші події в Україні, українських регіонах та світі. Перед мікрофоном Зиновій Фрис. Мені допомагає сьогодні Юлія Сайко. Добрий вечір. Серед головних тем перших 20 хвилин передачі про початок у Сполучених Штатах Америки саміту семи західних країн і Росії. Що вирішить Рада безпеки ООН щодо Іраку? Чи буде спадкоємцем Леоніда Кучми Леонід Кучма? Навколо приватизації Криворіжсталі. Справа Жердицького і Діденка. Сьогодні на острові Сі-Айленд в штаті Джорджія розпочинається саміт лідерів семи західних індустріально розвинених країн і Росії. На порядку денному знову стануть проблеми світової економіки, ситуація в Іраку, а також питання міжнародної безпеки і боротьби з тероризмом, розповідає Василь Дарчук.
На нинішньому саміті, який відбувається в Сполучених Штатах, головує президент Буш. В зв'язку з цим коментатори наголошують не стільки на економічних проблемах, які стоять перед країнами Великої Сімки, скільки на політичних, а також на взаєминах нинішньої адміністрації США з іншими учасниками саміту, тобто із лідерами західних країн і Росії. Оглядачі підкреслюють також, що нинішній саміт відбувається у час, коли рейтинг президента Буша за півроку до президентських виборів у США впав до рекордно низького рівня. Згідно з результатами усних опитувань, кандидат у президенти від Демократичної партії Керрі явно випереджує Буша. Керрі звинувачує Буша в тому, що той протягом воєнної акції США в Іраку, унаслідок односторонніх рішень і дій, викликав небувалі досі напруження із союзниками Сполучених Штатів. Тим часом преса продовжує коментувати триваючі втрати в людях в Іраку, тобто зростаючу кількість жертв, як серед коаліційних сил, так і серед іракського цивільного населення. При цьому оглядачі наводять також скандал у зв'язку зі знущаннями американських наглядачів над іракськими в'язнями, приписуючи президентові Бушу всі витрати і втрати в Іраку. Крім обговорення питань глобальної економіки і торгівлі, а також економічних і торговельних взаємин між країнами-членами Сімки, учасники нинішнього саміту обговорять саме ситуацію в Іраку і, зокрема, передання влади перехідному урядові, а також плани адміністрації США стосовно запровадження демократії у країнах Близького Сходу. І тут, на думку оглядачів, теж можна очікувати розбіжностей серед учасників наради. Недавній американсько-британський проект у справі Іраку Росія і Франція заблокували у Раді безпеки ООН, вимагаючи, щоб адміністрація США погодилася віддати перехідному урядові контроль над іракською армією і поліцією. Сьогоднішнє голосування у Раді безпеки над поправленим варіантом резолюції збіглися із відкриттям саміту на Сі-Айленді. Франція тим часом і далі наполягає, що перехідний уряд Іраку отримав ширші повноваження, зокрема право блокувати будь-які крупні воєнні операції на території Іраку без його згоди. Проте напередодні саміту французький лідер заявив, що після поправок Франція готова підтримати резолюцію. Росія тим часом теж вважає, що нинішній варіант резолюції слід доопрацювати. Згідно з повідомленнями, зустріч президента Буша з російським керівником Путіним запланована ще до відкриття саміту, і, як вважають оглядачі, тема Іраку в цих переговорах домінуватиме. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
До речі, західна преса сьогодні відзначає, що обстановка, в якій розпочинається саміт семи західних розвинених країн і Росії, досить не схожа на той дух песимізму, що характеризував минулорічну зустріч. Зникла загроза дефляції, вдалося подолати проблему економічного спаду. За прогнозами, темпи росту світової економіки мають скласти 4-4,5%. Колега Василь Дарчук згадував у своєму матеріалі події в Іраку і навколо Іраку. А ще мій один колега Сергій Драчук детальніше і про події в Іраку, і навколо Іраку. Отже, Сергій Драчук.
Головним компромісом став додаток до резолюції, що його подали ввечері в понеділок США й Британія. Він визначає партнерство в галузі безпеки між Іраком та коаліційними силами. За ним керівництво Іраку контролюватиме силові структури країни. Проєкт резолюції також вітає той факт, що Вашингтон та новий тимчасовий уряд Іраку пообіцяли розробити подробиці співпраці під час операцій коаліційних сил. Щоправда, права вето над такими операціями нова іракська влада не отримає. Саме цей компроміс, як вважають, і уможливить ухвалення резолюції найближчими годинами. На компроміс пішли й інші. Наприклад, саме такого права вето над значними операціями сил під проводом США домагалися для Іраку Франція, Німеччина і деякі інші члени Ради безпеки. Не відображено в резолюції деякі інші їхні вимоги. Та великий оптимізм висловлюють напередодні голосування не тільки представники Сполучених Штатів і Великої Британії. Міністр закордонних справ Франції Мішель Барньє заявив, що його країна голосуватиме за резолюцію, хоча й не цілком задоволена нею. Так само його колега з Німеччини Йошка Фішер говорить про німецький голос «за», бо, за його словами, важливо дотриматися графіка переходу до вільних і чесних виборів в Іраці найпізніше в січні 2005 року. А в Іспанії голова зовнішньополітичного відомства Мігель Моратінос сказав, що Іспанія голосуватиме «за» в дусі співпраці. Президент Росії Владимир Путін іще в понеділок висловив задоволення, що проєкт резолюції змінюється на краще, і додав:
мені кажется, что есть все основания.
Мені здається, є всі підстави вважати, що ця праця закінчиться позитивним результатом. І в Китаї речник МЗС Лю Дзянчао говорив про те саме, так проте й не сказавши, як саме голосуватиме Китай. Порівняно з першим проєктом резолюції ми помітили, що новий проєкт поліпшено з багатьох поглядів. Сподіваємося, що США й Британія і далі дослухатимуться до різних думок інших країн і докладуть зусиль, щоб розробити таку резолюцію, яка буде прийнятна для всіх, хто бере в цьому участь, і досягти спільного консенсусу. Чекають на ухвалення резолюції і в Іраці, як сказав його тимчасовий прем'єр-міністр Іяд Аллаві. Сподіваємося, що дуже скоро все закінчиться задовільно, сказав він, виступаючи на урочистостях на нафтопереробному комплексі під Багдадом. У вівторок повний суверенітет над нафтовою промисловістю Іраку повернувся до іракської влади. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Отже, напередодні голосування в Раді безпеки ООН про резолюцію щодо Іраку висловлюється дедалі більше оптимізму. Компроміси, що на них пішли останньої хвилі співавтори вже вкотре зміненого проекту резолюції, Сполучені Штати і Велика Британія роблять її прийнятною для більшості країн-членів Ради безпеки, хоч і з застереженнями. Серед головних українських подій – питання навколо приватизації Криворіжсталі. Голосіївський районний суд міста Києва припинив проведення приватизаційного конкурсу з продажу майже 94% акцій найбільшого українського металургійного комбінату «Криворіжсталь». Таке рішення суд ухвалив наслідок отриманих скарг на накази фонду Держмайна щодо приватизації Криворіжсталі. Ажіотаж довкола приватизації цього підприємства розпочався в травні, коли фонд Держмайна України оголосив конкурс на його приватизацію. З подробицями Марина Пирожук з української столиці.
Нагадаємо, що конкурс на продаж найбільшого в Україні металургійного комбінату був оголошений 12 травня. Стартова ціна пакету визначена у розмірі 3 мільярди 806 мільйонів гривень. 7 червня фонд Держмайна України завершив прийом заявок від претендентів, а 14 червня вже мали бути підбиті підсумки конкурсу. За даними фонду Держмайна, подати заявки на покупку акцій встигли 6 претендентів, серед яких 3 іноземні інвестори. Найвірогідніше покупцем Криворіжсталі експерти називали Український консорціум, Інвестиційно-металургійний союз Віктора Пінчука та Рената Ахметова, які нещодавно об'єднали свої підприємства. Наразі процес приватизації призупинено. Як відомо, голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Валентина Семенюк звернулася до суду з позовом, в якому вона оскаржує обмеження її прав як громадянки України при проведенні конкурсу з продажу державного пакета акцій «Криворіжсталі». Аналогічні заяви, за її словами, планують подати ще кілька народних депутатів. У такий спосіб українські законодавці прагнуть зупинити приватизацію «Криворіжсталі». Представник фракції «Наша Україна» Сергій Соболєв вважає ціну продажу цього підприємства заниженою. Він також наголошує, що парламентарії мають докласти максимум зусиль, аби процес приватизації «Криворіжсталі» призупинити. Сергій Соболєв.
Проект «Криворіжсталі» в тому вигляді, як він йде зараз на приватизацію, це є нічим іншим, як розбазарюванням державного майна. Підприємство, яке приносить сталі прибутки, яке платить такі податки, фактично може, як і попередні всі приватизації, опинитися в руках офшорної компанії, яка мало того не буде платити податки в Україні. Але крім того, робітники будуть сидіти на жалюгідних зарплатах, а власники підприємств будуть не знати, куди дівати гроші. Саме тому я вважаю, що підприємство, яке гарно працює, реально працює, «Криворіжсталь» не може продаватися.
Сергій Соболєв наголошує на необхідності блокування процесу, бодай би до президентських виборів. Погоджується з такою позицією і член блоку Юлії Тимошенко Анатолій Матвієнко.
Я думаю, що йде роздача останніх пирогів перед закатом нинішнього кучмівського режиму. Я думаю, що якраз тут і об'єдналися команда Януковича з командою Кучми. З одного боку, ті не певні, що прийдуть до влади, а ті певні, що їх уже завтра відсунуть. Тому таке об'єднання для мене є показником, що битва не закінчилася, вона тільки розпочалася. Це один із ключових моментів, оскільки це найвасоміший шматок.
Водночас член фракції «Регіони України» Валентин Ландик висловлює переконання, що «Криворіжсталь» треба приватизувати. В інтерв'ю медіа-центру «Кандидат» він сказав, що після приватизації цього підприємства збільшиться вклади коштів у технології і покращиться якість металу. Ландик також підкреслив, що ціна, яка виставлена на продаж, є нормальною. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
До речі, тему приватизації «Криворіжсталі» сьогодні обговорять гості «Вечірньої свободи» в прямому ефірі. Її ведуча Ірина Галупа детальніше про це.
Експерти стверджують, що завод «Криворіжсталь» – один із найуспішніших в Україні. Кожного року завдяки цьому заводу значні кошти надходять до українського бюджету. Отже, чи треба тоді приватизувати цей завод? Це тема сьогоднішньої «Вечірньої свободи». Її з нами обговорить голова комітету «Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації» народний депутат Валентина Семенюк і директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Слухайте «Вечірню свободу».
А зараз ще один анонс, цього разу передачі «Україна і світ». Перед мікрофоном Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Спадкоємцем Леоніда Кучми може стати сам Леонід Кучма. Чому такі прогнози сьогодні роблять деякі російські видання? Спадщина Рональда Рейгана і Україна. Про це говоритимуть відомі українські дипломати і дисиденти. Хто для українців національний герой, для баварців – зрадник? Що думають у Німеччині про пивовара, який допоміг Радомишлю зварити найкраще у світі пшеничне пиво? Про це серед іншого у програмі, яка вийде в ефір о 9:00 вечора.
Дорогі слухачі, ми не впевнені, що всі з вас зможуть почути передачу «Україна і світ». Для тих, хто не матиме такої можливості, ми пропонуємо якраз два матеріали. Отже, спадкоємцем президента України Леоніда Кучми може стати Леонід Кучма, стверджує московська газета «Нової Ізвєстія». І, до речі, не лише це видання. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
Упродовж останніх тижнів у російських політологічних колах кружляють чутки. В Кремлі вирішили не підтримувати кандидатуру прем'єр-міністра України Віктора Януковича як кандидата на посаду президента держави від так званої партії влади. І все більше схиляються до ідеї, що наступним українським президентом може стати добре знайома людина – Леонід Кучма. І ось про це починають писати і російські засоби масової інформації. Спадкоємцем Леоніда Кучми буде Леонід Кучма, стверджує газета нове ізвістя, яка нагадує, майже дві третини населення України вважає, що на посаду президента країни не може претендувати людина, яка була під судом, і висловлюється за ухвалення відповідного закону. Кореспондент газети «Нове ізвістя» посилається на соціологічне опитування, що його провів на днях центр Разумкова і що його оприлюднила київська газета «Дзеркало тижня». Нове ізвістя вважають, що імідж кандидата від влади починає псувати вже сам президент України Леонід Кучма. І розповідає, що саме під час останнього засідання Кабінету міністрів саме на Януковича поклали відповідальність за недавні вибухи під Мелітополем. Хоча є очевидним, що справжньої провини прем'єр-міністра за це немає. Силові міністерства – це прерогатива президента країни. І от висновок, який робить газета «Нове ізвістя». Кучма, саме Кучма, може стати власним спадкоємцем. Він влаштовує Кремль, який його підтримує. Закрити очі на Кучму номер 3 можуть у Білому домі. І до того ж, легітимність третього терміну президента підтверджує Конституційний суд. Український контингент знаходиться в іракській провінції Васід. А перебування Кучми при владі – це гарантія подальшого перебування українських військових у міжнародній коаліції, підкреслює газета «Нове ізвістя». На інтернет-сайті Політком.ру із такими ж міркуваннями виступає політолог до Центру Російської академії державної служби Андрій Окара, який вважає також, що імідж Віктора Януковича погіршується. Новий прес-секретар прем'єра поставила на своєму клієнті великий хрест, намагаючи підгрогувати його юнацьку біографію, підкреслює політолог. Однак незрозуміло, чи це наївність прес-секретаря, чи план по компрометації кандидата на посаду президента. До того ж, смерть Зиновія Куліка, який мав стати керівником національної телекомпанії, практично відмовляє прем'єр-міністру у контролі над інформаційними ресурсами. Отже, залишаються два ресурси, два сценарії у партії влади. Перший – це діючий президент України Леонід Кучма, для якого створені правові засади, рішення Конституційного суду. І при тому, що будуть певні гарантії з боку Леоніда Кучми, можна вважати, що і Росія, і Сполучені Штати, і Європейський Союз, і органи Ради Європи просто закриють очі на можливі проблеми під час проведення виборів. Ну і другий сценарій, на думку Окари, український Путін. Тобто людину, прізвище якого поки що ніхто не знає. Діяльність по створенню такого українського Путіна вже почалася, однак сам український Путін поки що намагається залишатися в тіні, підкреслює Андрій Окара на сайті Політком.ру. Отже, головна боротьба на майбутніх виборах почнеться по лінії Ющенко, кандидат від влади. А головна інтрига – хто буде цим кандидатом від влади. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Проти колишнього керівника Градобанку Віктора Жердицького в Німеччині порушено нову кримінальну справу за звинуваченням у підбурюванні свідків до фальшивих заяв. Напередодні Жердицького та одного з колишніх керівників Нафтогазу України Ігоря Діденка суд міста Гільдесгайм визнав винними у нецільовому використанні грошей, які мали йти українським жертвам нацизму. За даними суду, схема була дуже заплутаною. 1995 року за допомогою сфальсифікованої кредитної угоди через офшорне підприємство банкіри інвестували гроші до німецької цементної фірми. Вона збанкрутувала, що і призвело до втрати 4 мільйонів німецьких марок. Спершу на процесі йшла мова про зникнення 86 мільйонів, але всі випадки, окрім ось цього, втратили актуальність за давністю. В результаті Жердицького засудили до 5 років і 10 місяців. Діденка – до 4 років і 3 місяців ув'язнення. Що думають про цю справу в Києві, з'ясовував наш колега Віктор Міняйло.
Віктора Жердицького арештували 3 роки тому в Німеччині. Його звинувачують в розкраданні грошей українських остарбайтерів, які Німеччина переказала Україні і які зникли з рахунків Градобанку, що його тоді очолював Віктор Жердицький. За коментарем ми звернулися до колишнього голови парламентського комітету з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, а нині простого народного депутата з фракції «Наша Україна» Юрія Кармазіна.
Я абсолютно переконаний в тому, що до питання, які пов'язані з Градобанком, ще будуть повертатися. Зокрема, будуть повертатися в Україні. Я в цьому переконаний через те, що, по моїм даним, не всі так капітали зникли безслідно. Частина з них стали основою для створення нових банків. Я не вірю в те, що підрозділ фінансової розвідки при Міністерстві фінансів, чи Служба безпеки України, чи МВС, чи Генпрокуратура не знають про те, що капітали просто так не розчинилися в світі. Я думаю, що не з огляду фігури Жердицького, чи з огляду на фігуру Діденка, мова йде не про них. Мова йде про українські кошти за кордоном. Це породжує правові наслідки для України, породжує правові наслідки механізм співучасті, тобто не одна людина вчиняла злочин. А в цій цепочці було багато людей. Хто ці люди? І зразу для нас цікаве було питання, а хто і як сприяв тому?
Це говорив народний депутат України Юрій Кармазін. Не знає, хто ці люди і хто їм сприяв, і член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, позафракційний Володимир Сівкович.
Жердицький строїв фінансовий механізм по відмиванню коштів через західно-німецький якийсь інвестиційний фонд. Як банкір український, він врахував законодавство України повністю. Законодавством Німеччини чуть-чуть прорахувався. За це поплатився. Оце все. Єдине, що там задіяні гроші естербартерів, які були пущені фактично в обіг банківський, що він не мав ніякого права робити. І всі наші контрольні органи тоді, якби це пропустили, розрішили це зробити. Це проблема не тільки Жердицького, це проблема і законодавства, і контролю за банківською системою. Зараз цей контроль набагато став більшим, сильнішим і складнішим. Ну, на період формування, 95-й вже рік це був, тоді тільки формувалися законодавчі, нормативні акти. Це була ніша, коли наші банкіри, і особливо ті, які працювали з західними аферистами, авантюристами і бізнесменами різного пошибу, робили всякі такі мутні операції. Жердицький заліз в чужі гроші, не українські гроші. Заліз в гроші остербайтерів, заліз в гроші Західної Німеччини. За це поплатився. Всі остальні жуліки сьогодні процвітають в Україні.
Так вважає народний депутат України Володимир Сівкович. А сам Віктор Жердицький і Ігор Діденко вважають себе невинними і збираються подавати апеляцію. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову до головних подій у світі. Сполучені Штати Америки вирішили вивезти 12 500 солдатів з території Південної Кореї, що складає третину особового складу Сполучених Штатів. Таке скорочення є частиною реформи Збройних сил, яку проводить Пентагон. Однак офіційний Сеул стурбований таким рішенням і заявляє про необхідність уважнішого підходу до цієї проблеми. Більше про це в матеріалі нашого вашингтонського кореспондента Мирослава Гонгадзе.
Вже декілька років Пентагон працює над планом, який би допоміг реформувати Збройні сили США і пристосувати їх до сучасних і майбутніх форм загроз. Новий план передбачає зменшення кількості усього американського війська, що знаходиться поза територією США. Керівництво Пентагону обіцяє, що за рахунок модернізації озброєння та введення нових технологій, зменшення особового складу не послабить потужність війська. Але як офіційні особи Південної Кореї, так і аналітики висловлюють занепокоєння тим, що повідомлення про скорочення військ зроблене саме зараз, коли Північна Корея відпрацьовує технології з виробництва ядерної зброї. Про це, зокрема, каже Себастьян Герніш, експерт по Кореї у німецькому університеті Трієр.
The most important issue, and that's the diplomatic issue, right now in Northeast Asia is the North Korean nuclear weapons program.
Найважливіше питання, дипломатичне питання, зараз в Північній Азії – це програма виробництва ядерної зброї. І я справді стурбований, що ми не досягли прогресу у тому, щоб зупинити цю програму. І це втрата можливостей для угоди, що це виведення військ не є частиною переговорів.
For a bargaining chip that they haven't linked this troop withdrawal with the six-party talks.
Зазначив експерт, говорячи про необхідність продовження тиску на Північну Корею у питанні призупинення розробки ядерної зброї. Керівництво Південної Кореї заявляє про необхідність додаткових переговорів з цього питання. Вони вважають, що будь-яке остаточне рішення необхідно відкласти до вирішення проблеми з розробки ядерної зброї Північною Кореєю. Але план з виведення частини американських військ з Південної Кореї до 2006 року уже у процесі втілення. У четвер в Сеулі союзники проведуть ще один раунд переговорів з цього питання. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Наш наступний матеріал з Брюсселя, однак спершу короткий інформаційний випуск.